9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Skupštini glasanje o izmenama poreskih zakona. U Hagu presuda čelnicima nekadašnje Herceg Bosne. 7 ljudi poginulo u novom napadu američkim bespilotnim letelicama u Pakistanu. Na Roland Garrosu igraće Trojicki, Tipsarević i Jovanovski Ivanović. U Beogradu, Kragujevcu 19, Nišu 17, Novom Sadu 16 stepeni, danas sunčano i toplo.
O setu novih poreskih zakona koji bi trebalo da rasterete privredu, poslanici će se danas izjasniti. Sednica je trebalo da počne u 9 časova. Da li je tako, pitamo našeg skupštinskog izveštača Zorana Vaskovića.
Očekuje se da će parlament početi rad kroz 10 minuta. Poslanici će se najprej izjasniti o predlogu izmjena zakona o porezu na imovinu, kojim je predviđen novi način obračuna vrednosti nekretnina. To daje mogućnost lokalnim samoupravama da obezbede veća sredstva, imajući u vidu da će njihovi prihodi zbog smanjenja poreza na zarade biti manji za ukupno 20 milijardi dinara. Izmenama zakona o poreskom postupku stvorit će se uslovi za efikasniju naplatu poreza. Naime, poreski obveznik u buduće neće moći da odbije ili odloži plaćanje poreza ako izbjegava da primi poresko rješenje. Novim rješenjima u zakonu o porezu na dobit pravnih lica pruža se podrška privrednim društvima koje ulažu u razvoj. Povećan je procenat priznavanja rashoda sa 3,5 na 5% ukupnih prihoda obveznika i to po osnovu izdataka za zdravstvene, obrazovne, sportske i humanitarne svrhe.
Najveću nedoumicu kod poslanika izazvao je predlog Ministarstva financija da i advokati i privatni lekari i stomatolozi više ne plaćaju paušalni porez. Poslanici Srpske napredne stranke podneli su amandman kojim se za te kategorije ne predviđa promjena načina plaćanja poreza. Predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević za Vesti u 9 kaže da bi odustajanje od paušala išlo na štetu države.
Advokatura u Srbiji je ekonomski jaka upravo onoliko koliko i sama Srbija, dakle 90 i više posto advokata zaista jedva sastavlja kraj sa krajem i ispunjava one osnovne obaveze prema društvu i prema svojoj porodici. Tako da sistem paušalnog oporezivanja makar za državu znači jedan siguran prihod. Kada bi ti advokati vodili poslovne knjige, oni bi u svakom slučaju iskazivali samo gubitak i država tu ne bi jednoga dinara naplatila poreza. Sa druge strane, advokati inače vode knjige poslovne i to je opšte poznato i dužni su da ih vode, ali ono što država treba da očekuje od svojih poreskih obveznika je to je da oni budu lojalni poreski obveznici, ali kada? Samo onda kada i država bude lojalna prema njima, a to pre svega podrazumeva priznavanje svih onih troškova poslovanja koji su normalni i uobičajeni u svetu, a kada je u pitanju Srbija, o tome nema ni govora.
Predsjednica Upravnog odbora Lekarske komore Srbije Dragana Milutinović za Vesti u 9 kaže da je u najvećem broju privatnih ordinacija zaposleni jedan lekar i da bi ukidanje paušala značilo zapošljavanje knjigovođa i plaćanje dodatnih troškova.
Sve ostale velike privatne bolnice, domovi zdravlja i ovako nisu paušalno oporezovani, već oni i vode knjigovodstvo i oni su registrovani kao zdravstvene ustanove, dok su male privatne ordinacije, a to se odnosi i na većinu stomatoloških ordinacija, preduzetnici i do sada su plaćali paušalno porez. Tako da se mi mislimo da će to velikom broju privatnih malih ordinacija naškoditi i da će dovesti do ukidanja malih, jer u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji one ne mogu da prežive još neki dodatni namet.
Ministar Mlađan Dinkić očekuje da će pomenute izmene poreskih zakona, o kojima će dakle poslanici ovog prepodneva glasati, biti početak novog talasa konsolidacije, da će dovesti do smanjenja deficita, ali da one same po sebi neće biti dovoljne. Dok Dinkić smatra da bi plate u javnom trebalo da budu vezane za privatni sektor, što bi značilo njihovo zamrzavanje i smanjivanje, premijer Ivica Dačić sa druge strane kategoričan i tvrdi da vlada neće dozvoliti da se teret krize prebaci na najsiromašniji deo stanovništva. Sa treće strane, lider najjače partije i potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić kaže da odluku o eventualnom zamrzavanju plate i penzija mora doneti vlada, a da je poznato da on lično podržava nepopularne mere ako su dobre za budućnost građana. Upravo o različitim stavovima članova vlade u Vestima u 9 razgovaramo sa profesorom Fakulteta političkih nauka Zoranom Stojiljkovićem. Gospodine Stojiljkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ima li vladajuća koalicija dovoljno kapaciteta da sprovede neophodne ekonomske reforme, ali na jedinstven način?
Da vam kažem, to je dosta složeno pitanje. Kad budemo iscrpli svu listu u ovih takozvanih identitetskih pitanja tipa status Kosova, evropske integracije, onda ćemo i kad tad morati da se vratimo na ono što je surova realnost u Srbiji, ogroman broj nezaposlenosti, rastiće siromaštvo i nerešeni, strukturno nerešeni ekonomski problemi. Početak rešavanja problema, zato kao vlada kapaciteta ima, ali ono što ćemo sada imati, imat ćemo naravno obraćanje svojoj izbornoj klijenteli, naravno da SPS po poziciji svojoj ne može podržati taj tip mera kakve su zamrzavanje onako malih plata i penzija i da će on tu pokazivati najveći otpor. Logika Dinkićeve pozicije jesu ova vrsta reformi u komunikaciji sa međunarodnim finansijskim institucijama, dojka je očito pozicija najveće stranke, pozicija negde između. Ja mislim da će posle silno pregovaranja, ostavljanja utisaka da su učinili sve što su mogli, ipak naći neku vrstu kompromisa, a to sve zavisi od toga u kojim uslovima i pod kojim uslovima i u kom kontekstu će se ići na izbore, jer je gotovo neverovatno da će se ovoj situaciji ova vlada ispuniti čitav potpuni mandat.
Proteklih nekoliko nedelja čini se da je u drugom planu stavljena tema o kojoj se govorilo negde u aprilu mesecu, a to je rekonstrukcija vlade. Prosto fokus je bio na rešavanju pitanja Kosova. Međutim, ovoga jutra beogradska štampa piše da čim Evropski savet bude doneo odluku o datumu, lideri vladajućih stranaka krenuće u rekonstrukciju vlade. Da li vi očekujete da će doći do promene u Nemanjinoj i kakve bi one mogle da budu?
To je verovatno. Da vam kažem, dogod stvari funkcioniš i ne bude jasne alternative ni za jednog od igrača, oni će igrati zajedno. Način da se to uradi sa povećanim kapacitetom jesu ograničene rekonstrukcije vlade u kojima, naravno, tamo gde je najmanje učinjeno i tamo gde se radi o najnepopularnijim ministrima bude nekakvih izmena. Ne mislim da će one biti spektakularne, ali će recimo učiniti nešto da se izbalansiraju dve stvari. Da vlada načelno i njeni ključni funkcioneri, posebno gospodin Vučić, imaju visok rejting, a da se kapacitet vlade i ministara procenjuje kao jako skroman. Mislim da će svako od igrača žrtvovati po nekog da bi ta rekonstrukcija otvorila novi prostor i legitimitet vladi.
Sagovornik Vesti u 9 bio je profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković.
Vidjet ćemo da li će doći do rekonstrukcije vlade i da li će plate i penzije biti zamrznute, a ono što znamo je da država duguje putarskim preduzećima. Zbog toga će za nešto manje od 2 sata u Beogradu protestovati članovi Samostalnog sindikata putara Srbije. Sagovornica Vesti u 9 i njihova predsjednica Sonja Vukanović. Gospođo Vukanović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koji su vaši osnovni zahtjevi koje ćete uputiti vladi?
Pre svega, namirenje dugova koji iznose u ovom momentu nekde oko 9 milijardi 700 miliona. Nije samo u pitanju Ministarstvo za saobraćaj, u pitanju su i Fond za kapitalno ulaganje Vojvodine i lokalne samouprave i Ministarstvo za regionalni razvoj. Naša preduzeća su bukvalno pred kolapsom zato što zbog nemogućnosti naplate ne mogu da obavljaju delatnost, a uz to su i ugrožena naša radna mesta naših radnika. Drugi zahtev koji ćemo tražiti je da se obezbede 6 milijarde do kraja godine da bi putna privreda mogla da opstane i da bi se praktično putevi koliko toliko sanirali. Treći zahtev je da se vrati stari način finansiranja putne privrede, a to je izdvajanje iz prodaje tečnog goriva kako se to svuda u svetu radi.
Ako znamo za ocene o stanju državne kase, po vašem mišljenju, odakle će država vratiti novac?
Vozač. Vi kad ste stali na pumpu, kad ste kupili benzin, vi ste kroz cenu benzina platili održavanje puteva. Gde su te pare? Na što se troše te pare? Znači, pare za puteve postoje, ali se one troše u neke druge svrhe. Nema razvoja bez putne privrede. Zemlje koje ne ulažu u putnu privredu srljaju u siromaštvo. Jer, da kažem, trebaju nama koridori, naravno da smo trebali odavno da ih imamo, ali do te koridore treba doći. Kako će onaj sa Vlasine ili sa, ne znam, bilo koje distance u Srbiji doći do tih koridora?
Ako putari ne dobiju tih skoro 10 milijardi dinara duga, koji su vaši naredni koraci?
Da vam kažem, naši, mislim, mi nemamo izbora, mislim, i ovo što danas izlazimo i to je iznuđeno, jer, da vam kažem, u Srbiji socijalni dijalog ne postoji. Ja ne mogu da shvatim da predstavnici vlasti nemaju sluha za probleme koje radnici imaju i neće da pričaju, da razgovaraju sa nama, da rešavamo probleme, nego nas teraju da idemo na ulicu, da se nabijamo na eksere, da ležemo na šine, da bi neko seo da priča sa nama. Pričamo o nezaposlenosti, a niko ništa neće da uradi da se zaposlenost u Srbiji poveća. Mi ćemo radikalizovat ćemo naše proteste. Mislim, mi se nećemo zadržati.
I šta onda to znači?
Nemamo šta da izgubimo.
Šta znači radikalizacija?
Radikalizacija znači blokada kompletne Srbije. Mislim, nažalost, građani će morati da plate ceh tome, ali mi nemamo izbora, znate. Mislim, ovde kod nas, dok ne napravite neki cirkus, niko neće priča sa vama, niti da se bavi vašim problemima.
Sagovornica Vesti u 9 bila je Sonja Vukanović, predsednica Samostalnog sindikata putara Srbije.
Premijer Ivica Dačić učestvovaće u Briselu na sednici spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta. Kako je najavljeno, Dačić će sa članovima odbora razgovarati o briselskom sporazumu Beograda i Prištine. Zamenik kosovskog ministra spoljnih poslova Petric Seljimi ocenio je da protivljenje Beograda učešću Kosova na regionalnom samitu u Ohridu neće ostati bez dogovora, jer, kako kaže, to nije u skladu sa briselskim sporazumom. U međuvremenu, albanski predsjednik Bujar Nisani zbog istog razloga otkazao je učešće na pomenutom samitu.
U Haškom tribunalu biće izrečena prvostepena presuda bivšim političkim i vojnim čelnicima Herceg Bosne. Oni su optuženi za zločin nad muslimanskim stanovništvom i drugim nehrvatima od 1992. do 1994. u Bosni i Hercegovini, počinjene u sklopu udruženog zločinačkog poduhvata. Odbrana traži oslobađajuću presudu.
U napadu američke bespilotne letelice na severu Pakistana poginulo je 7 ljudi, a 4 je ranjeno. Sjedinjene Američke Države, pod izgovorom nastavka borbe protiv terorizma, izvode akcije u kojima strada i veliki broj civila, mada pakistanski zvaničnici stalno upozoravaju da su ti napadi ilegalni i da predstavljaju agresiju na suverenitet i teritorijalni integritet Pakistana. Pregled ostalih događaja u svetu pripremio Srđan Savić.
U Teheranu će danas biti održana konferencija o Siriji na kojoj će učestvovati predstavnici sirijske opozicije iz zapadnih i arapskih zemalja. Posle jučerašnje odluke Evropske unije da ukine embargo na isporuku oružja sirijskim pobunjenicima, Moskva je najavila da će snagama predsjednika Bašara al-Asada isporučiti moderne sisteme protivvazdušne odbrane. Tim povodom, Izrael je nagovestio da je spreman da gađa pošiljke ruskih raketa, ako budu isporučene Siriji, strahujući da će takvi sistemi dospeti u ruke libanskog Hezbolaha. Britanska policija počela ispitivanje jednog od glavnih osumnjičenih za brutalno ubistvo vojnika u Londonu, pošto je otpušten iz bolnice 6 dana posle zločina. Drugi osumnjičeni, također ranjen u policijskoj poteri, još se nalazi u bolnici pod oružanom stražom. Međunarodna bonitetna agencija Moody's podigla je prognozu kreditnog rejtinga američkog bankarskog sektora sa negativne na stabilnu, prvi put u posljednjih 5 godina. Razlog je poboljšanje ekonomskih uslova, uprkos rizicima koje nose niske kamatne stope. Ruski šatl Sojuz, lansiran sa kosmodroma Bajkonur u Kazahstanu, sleteo je na međunarodnu svemirsku stanicu. Pre pripajanja stanici, šatl je 4 puta obišao Zemlju. Tročlana posada će u svemiru u sljedećih 6 meseci izvesti brojne naučne eksperimente.
Teretni voz je iskočio iz šina u predgrađu Baltimora u američkoj državi Maryland. Ubrzo je došlo do snažne eksplozije, pa je stanovništvo u tom području evakuisano. Za sada nije poznato da li ima žrtava i šta je uzrok nesreće.
9:14. Butici u kojima se prodaje odeća iz druge ruke, takozvani second hand butici, pre 30 godina su se mogli naći samo u Beogradu i većim gradovima u Srbiji. Danas ih ima svuda, a polovna odeća kojom trguju sve je popularnija među domaćim kupcima, pokazuju ankete. Razlozi za to su dobar kvalitet i raznovrsna ponuda, kažu prodavci, dok građani na prvo mesto stavljaju cenu, koja je, tvrde, povoljnija od kineskih i pijačnih. Pripremila Marina Bajić.
Majice 200, suknji haljine 400, pantalone 500, a jakne 800 dinara. Toliko u proseku koštaju najtraženiji komadi iz druge ruke. Prirodni materijali, postojana boja, markirani ali neobični modeli, osim pristupačnih cena, također su razlozi zašto se građani opredeljuju da pazare u ovakvim radnjama.
Sve mi odgovara i kvalitet i čak i više nego da na primjer da odem u kinesku radnju ili druge prodavnice.
Ima jako lepe robe koja, eto, kažu da je iz raznih zemalja, tako neobično ima, a ja volim kad neko ima već izgrađen neki svoj stil oblačenja, tako da nije uniformisan.
Povoljne su stvari i kvalitetne. Levis, vojne stvari, Abercrombie i Fitch koji se uopšte ne uvozi u Srbiju, koji je ono baš popularan, mislim Beckham to nosa.
Roba u second hand prodavnice stiže iz inostranstva, Nemačke, Holandije, Engleske i Kanade, kažu vlasnici. Raznovrsnog je kvaliteta, a najbolji komadi po pravilnu idu u ruke vernih ili upornih mušterija. Deluxe ili C kategorije sva odeća je proverena, tvrdi prodavac Gordana Vučenović.
Pre nego što uđe u zemlju, znači to su silne potvrde da je ona hemijski očišćena, da nije radioaktivna, da nije na neke bolesti, ne daj Bože ili tako nešto, znači to je posebna papirologija, tako da je 100% bezbedna.
Sociolog Jolt Lazar objašnjava zašto su slični slučajevi česti i u manjim sredinama.
Može da se desi da taj koji kupuje u second hand shopu manje vredi, zato što zapravo i ta roba koja se tamo prodaje objektivno manje vredi, mada to može biti i vrlo kvalitetna roba. Ljudi se stide siromaštva, verovatno ne svi slojevi, ali svi uvek hoće da se pokažu u boljem svetlu nego što jesu i nego što mogu sebi da priušte.
Na polovna roba u Srbiji i tekako ima kupce, svedoči sve veći broj second hand radnji. Najbolji izbor je u Beogradu, Subotici i Nišu, ali se ni vlasnici iz unutrašnjosti ne žale na promet. Oni koji jednom kupe, kažu, uvek se vrate.
O prodaju odeće iz druge ruke, Marina Bajić. Državno pozorište mladih iz Jerevana u Jermeniji na 58. Sterijinom pozorju u Novom Sadu izvešće dramu Siniše Kovačevića Virus u režiji Hakoba Kazančijana. Ta peta po redu predstava u selekciji nacionalne drame i pozorišta na ovogodišnjem festivalu biće izvedena na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta. Jubilarni peti Mikser, najveći regionalni festival kreativnosti i inovacija, otvoren je u Beogradskoj Sava Mali. Ovogodišnja tema festivala je tranzit. Okosnica programa su izložbe i predavanja, a izložbeni deo festivala nalazi se na nekoliko lokacija u Sava Mali. Festival traje do 2. juna.
Kada govorimo o sportu, u centru pažnje je Roland Garros, nama je Slobodan Maletić. Slobodane.
Jeste četvrtog dana Roland Garrosa, na teren izlazi četvoro naših predstavnika u singlu. Ana Ivanović igraće meč drugog kola sa Matildom Johansom, četvrti po redu na stadionu Suzanne Lenglen, a pre nje od 11 sati. Na programu su mečevi Kvitova Rezai, Raoneć Ljodra i Devarman Federer. Tipsarević igra sa Nikolasom Mauom, drugi po redu na terenu broj 2, posle duela Agnješke Radvanjske i Malori Burdet. Bojana Jovanovski se sastaje sa Karolinom Vozniacki u trećem meču na terenu broj 7, a Viktor Trojicki igraće od 11 časova na terenu broj 14 sa Danielom Himeno-Traverom. U konkurenciji dublova igraće Jelena Janković, koja sa Mirjanom Lučić za rivalke ima Hantuhovu i Medinu Gariges. U našoj zemlji počeo je košarkaški play-off, Partizan je u polufinalnoj seriji poveo sa 1-0 protiv Vojvodine, a večeras od 21 čas u Hali Pionir prvu polufinalnu utakmicu igraće Crvena zvezda i Mega Vizura. Trener crveno-belih Dejan Radonjić nada se da će njegova ekipa biti na visini zadatka.
Zvezda ide protiv svih samo s jednom idejom, a to je da se savlada ekipa Mege, što naravno i po rezultatima koji su oni postizali u međusobnim duelima, gdje su prvi meč lagano slavili, mi smo dosta teško dobili. Neće biti ni malo lako, ali nadam se da ćemo biti na visini zadatka, prije svega u tom prvom duelu na našem terenu.
Već sutra u Novom Sadu Partizan će u revanšu sa Vojvodinom imati priliku da se plasira u finale. U petak u Kruševcu Mega i Zvezda imaće drugi duel, a ulaz na večerašnju Hali Pionir je besplatan.
Sportske rezultate čućete i tokom dana na Radio Beogradu 1.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li će korupcija u buduće moći da se prijavljuje bez straha? Kako će zakon o zaštiti uzbunjivača, koji bi uskoro trebalo da bude usvojen, štititi one koji su dovoljno hrabri da ukažu na nepravilnosti i zloupotrebe? Gosti: Saša Janković, republički zaštitnik građana, i Jelisaveta Vasilić, član Saveta za borbu protiv korupcije. Talasanje, sreda od 11 do 12 časova. Autor: Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Novom Sadu je ovog jutra 18, u Nišu 20, u Beogradu i u Kragujevcu 21 stepen. Pred nama je najtopliji dan ove sedmice. Dežurni meteorolog Sanja Babić.
Do kraja dana na području Srbije pretežno sunčno i toplo. Posle podne u zapadnim i jugozapadnim, a u večernjim satima i u toku noći i u ostalim krajevima zemlje promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura biće od 25 do 29 stepeni. I u Beogradu tokom dana pretežno sunčano i toplo, a uveče i noću promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni.
Slušali ste Vesti u 9. Pozdravljaju vas Brankica Đikanović, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević, Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. U 9:30 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan.